sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
Dobar dan. U osmini finala Mastersa u Madridu Novak Đoković igra protiv Španca Feliciana Lopeza. Trenutno prvi set pripao je Novaku 6-4, u drugom je nerešeno 1-1. Posle kazne disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije zbog nacionalističkih skandiranja, Partizan će obe utakmice na svom stadionu do kraja prvenstva igrati bez prisustva navijača. A pre 51 godinu Partizan je ostvario najveći uspeh u svojoj istoriji igrom u finalu Kupa šampiona protiv madridskog Reala. Novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božedar Maljković namerava da bude upamćen, kako je rekao, kao radan predsednik. Čućemo kakav mu je plan rada. O svemu ovome i ostalim sportskim dešavanjima u nastavku emisije do 16 časova. Dakle, u osmini finala Mastersa u Madridu Novak Đoković igra protiv Španca Feliciana Lopeza. Prvi set pripao je Novaku 6-4, u drugom je poveo sa 2-1. A šta o svemu kaže naš poznati teniski stručnjak Radmilo Armenulić? Dobar dan.
Dobar dan.
Radmilo, kako ste videli do sadašnji tok meča?
Pa vidio sam veoma zanimljiv tenis. Mislim da je to jedan od lepših mečeva koje sam gledao u posljednje vreme. Vrlo lepa igra s osnovne linije. Odlični voleji, čak i sa Novakove strane odigrao je jedno 10 jako dobrih voleja i štop voleja i kao produženi napad. I drugo, Feliciano Lopez je poznat po tome da igra lep tenis, tako da je veoma zanimljivo. Novak igra dobro, mislim da je to težak protivnik s obzirom da ima sve udarce i da je poznat po tome što pravi iznenađenja. U svakom slučaju očekujem pobedu Novaka i naravno plasiranje u sljedeće kola.
U odnosu na meč protiv Nikolasa Almagra, da li vidite boljitak u Novakovoj igri?
Pa sigurno da Novak igra nešto bolje, međutim ja bih kazao da je on i juče igrao dobro, jer to je bio jako težak meč, jer Niki Španac igra jako dobro, pogotovo kad je u formi, jer ima respektivne udarce i može da pobedi svakog kad ima dan. Tako da to nije bilo nikakvo iznenađenje da je Novak dobio u tri seta. Mislim da je u trećem setu igrao jako dobro odlučujućim poenima, odlučujućem gemu, tako da je to veoma značajna pobjeda. Drugo, treba reći da mu je to prvi meč bez njegovog stručnog štaba, tako da ima određeno opterećenje u vezi igre. Ali mislim da je ipak dobro odigrao, a što pokazuje da je usponu forme evo, u ovom meču. Ja ne znam kako će da ide do kraja turnira. Međutim, Novak igra dosta sigurno i trenutno je napravio grešku, međutim dobro igra i u razmeni i što je najvažnije dobro igra na mreži.
Hvala lepo, bio je to Radmilo Armenulić. Prelazimo na fudbalske aktuelnosti. Posle kazne disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije zbog nacionalističkih skandiranja, Partizan će obe utakmice na svom stadionu do kraja prvenstva igrati bez prisustva navijača. Predsednik disciplinske komisije Žarko Stevanović kaže za naš program da je i ove sezone izrečen veliki broj kazni superligaškim klubovima, ali to nažalost nije pozitivno uticalo na navijače. Sa njim razgovara kolega Vlade Radičević.
Pozvali smo Kragujevac, tamo nas očekuje gospodin Žarko Stevanović, predsednik disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije i poznati fudbalski radnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Partizan je dobio juče kaznu. Ta kazna je očigledno adekvatna onome što se dešavalo na utakmici Partizan Vojvodina kada smo čuli ta nacionalistička skandiranja. Šta vi kažete?
Ja moram da kažem da nisam učestvovao u radu jučerašnje sednice zbog velikih profesionalnih obaveza, ali sam pratio čitav tok sednice i mogu reći da smatram da je kazna adekvatna težini počinjenog prekršaja i sigurno je da i da sam ja učestvovao u radu komisije da bi i moj predlog išao prema toj visini kazne. Radi se o ponovljenom prekršaju i jednoj da kažem vrlo vrlo teškoj uvredi, jednoj teškoj kvalifikaciji kada navijači jednog kluba nazivate Mađarima i Ustašama. Ne bih da komentarišem dalje, mislim da je to svakome jasno.
Znamo i koliko je UEFA rigorozna kada je reč o takvim stvarima.
Upravo tako. Mi znamo da smo zbog mnogobrojnih događaja vezanih za postupanje navijača na utakmicama pod, da kažem, strogim monitoringom UEFA i sigurno takvu kaznu nije trebalo izbjegavati i sigurno smatramo da i zbog UEFA i zbog nas i naših klubova i navijača, koji normalnih navijača koji dolaze na utakmicu, da je kazna u svakom slučaju primjerena.
Da li mislite da će ovakva kazna uticati na to da navijači malo razmisle pre svih tih dešavanja i da promene svoj način navijanja, skandiranja na stadionima? Da li će to pozitivno uticati na njih?
Ja nisam siguran u to da će biti efekta, jer ovo nije prvi put da se kažnjava fudbalski klub Partizan, naravno i Crvena zvezda, malo slično. Sve do sada izrečene kazne nisu dale svog efekta i smatram da su ti problemi vezani za ponašanje navijača mnogo dublji nego što mi mislimo i smatram da će taj problem teško biti rešiv samo preko fudbalskih organa. To je već problem koji odlazi znatno dalje i smatram i ponavljam to više puta, bez adekvatne pomoći države i državnih organa teško ćemo uspjeti da rešimo te probleme, jer je evidentno da jednom broju navijača koji nije mali apsolutno treba zabraniti pristup na fudbalski teren.
I još na kraju samo jedno pitanje, da li ovakve i slične kazne mogu da utiču donekle i na regularnost takmičenja? Znamo da disciplinska komisija naravno nije mogla da izbegne da kazni Partizan, ali činjenica je da će crno-beli do kraja sezone igrati bez prisustva navijača, taman kada su napravili jednu sjajnu atmosferu na nekim prethodnim mečevima kada je na stadionu Partizana bilo i po 20.000 gledalaca.
Ako već jednom klubu navijači predstavljaju vetar u leđa onda kada mu trebaju, a trebaju mu sigurno vrlo često, klub mora da bude spreman da nasledi i pasivu, a to znači gresi koje naprave njegovi navijači, a regularnost u širem smislu mislim da neće biti povređena, mada će sigurno klubu koji bude kažnjen sigurno biti teže bez navijača, ali to ne bi dovodio u domen regularnosti. To smatram da je to već, da je to faktor uslova za odigravanje utakmice, odnosno podrške punih tribina ili pak problematike praznih tribina, što je nažalost česta pojava kod nas.
Hvala lepo na ovim objašnjenjima. Bio je Žarko Stevanović, predsednik disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije. Prijatan dan.
Molim.
Kada je reč o fudbalskom klubu Partizan, na današnji dan pre 51 godinu 1966. crno-beli su ostvarili najveći uspeh u svojoj istoriji. Na stadionu Heysel u Briselu u finalu Kupa šampiona pred 60.000 gledalaca Partizan je poražen od madridskog Reala sa 2-1. Jedan od aktera tog duela bio je Partizanov bek Fahrudin Jusufi, koji je jednom prilikom za naš program rekao da je ponosan zbog nezapamćenog uspeha mlade ekipe.
U ova vremena, sad kad pogledam, vidjet ću ko će da dođe za naredni 20 godina u finale
i Srbije.
Neuspeh nije to. Uspeh je što smo igrali uopšte u finalu, a ne neuspeh. Nema sa neuspehom to nikakve. Ovo je danas 200 miliona evra. Ulazak tamo, to je to. Kako to može da bude neuspeh?
Novi predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković namerava da bude upamćen, kako je rekao, kao radan predsjednik od koga srpski sportisti mogu da imaju samo korist. U narednim minutima čućemo kakav je plan rada novog prvog čovjeka srpskog sporta. Evo što je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Košarkaški strateg Božidar Maljković kao novi predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije vrlo je ambiciozno i optimistično govorio o svojim planovima, ali i načinima uz pomoću kojih će ostvariti ono što misli da treba da radi kao novi predsjednik Olimpijskog komiteta.
Ja sam u životu prošao 7 zemalja, što kažu, od Gibraltara do Urala. Radio sam u raznim klubovima, i malim i velikim. Ono što sam počeo u malom klubu Ušće na Novom Beogradu iz 6 kaplara, se prožimao kroz ceo moj život. Ta zlatna nit i ti rezoni, poštovao sam ih i u Realu, i u Barceloni, i u Panathinaikosu, i tako dalje, da ne nabrajamo baš sve klubove. Prvi princip, kad sam počeo da radim, bio je pomalo smešan. Ko hoće da jede supu, nema para za salatu. Taj princip ćemo da prenesemo, tu metaforu, u rad Olimpijskog komiteta. Naime, ja nikad neću potpisati nijedan dokumenat koji ne vodi u napređenju srpskog sporta, i makar za milimetar, makar za santimetar. Drugo, ja i moje familiji, moje porodici ne vodim financije. Tako da i ovdje ću morati u sebe da imam dobrog čovjeka, eksperta za ta pitanja, da ne bi trošili pare bez veze. Mi moramo da tražimo nove šampione i to će biti naš osnovni zadatak. Drugo pravilo koga sam se držao od početka, jer sam krenuo sa svojih 20 godina, znači 45 godina čekam na ovaj trenutak ovdje, ali ga nikad nisam zamišljio da ću ja biti kandidat. Da se vratim na to drugo pravilo, koje je uvijek bilo i bit će i u malom klubu i u srednjem i u velikom. Kvantumom uloženog rada ispravljamo eventualne greške. Dakle, u prevodu na lep srpski jezik, ne može niko da radi više od nas. Bolje, možda, ali više neće niko da radi. I ja sam prvi bio primjer takvom radu, što znaju mnogi naši igrači koji su radili sa mnom. Prvi sam dolazio i posljednji odlazio iz sale. To ću da radim i sada. Olimpijski komitet neće gasiti svetla, bit će otvoren, niko neće imati favorizaciju, ne priznajem velike sportove i male, čak naprotiv, daću prednost malim sportovima, jer tu vidim jedan potencijal, jednu rezervu za osvajanje medalja. Prema tome, afirmacija malih sportova. Ja nisam iznao sve, u stvari najvažnije podatke nisam dao, zato što imam loše iskustva u Srbiji, ako dugo vremena neko poznaje tvoje planove, obično te spreči. Prema tome, u mojoj glavi su i neke veće ideje i došao sam da radim velike stvari. Ne da ja osvajam medalje, jer to ne mogu, već da obezbedim svima njima, našim šampionima, našim junacima, jer ja u istinu smatram da su oni junaci i junakinje, jer treba to uraditi.
Božidar Maljković, zbog čije kandidature je promenjen i statut Olimpijskog komiteta, namerava da decentralizuje srpski sport.
Politika Vlade Republike Srbije je po meni za sport ovoga trenutka izvanredna. Nikad nije bilo tako. Zašto? Zato što je strateški i taktički dobra. Mi želimo, u stvari ne ja, nego oni, Ministarstvo sporta i predsjednik Vlade, da dislociramo, da iz Beograda izbacimo neke sportove kao unutrašnjost. Ja sam davno predlagao, a predsjednik, moj prijatelj Danilović je tu, ja sam davno predlagao zašto mora Košarkaški savez i Liga, znači udruženje ligaša, da bude u istoj zgradi i u istom gradu. Pa ne mora. Pa bolje bi bilo da federacija bude u Beogradu, a da Liga bude recimo u Vrnjačkoj Banji. To je svugdje u svijetu tako. U Barceloni je sjedište Lige, kad je i Radier zona gore iznad Camp Noua, a sjedište federacije u Madridu. I niko se ne želi. I sve ide dobro.
Novi predsjednik Olimpijskog komiteta je rekao i da će insistirati da se što veći broj naših sportista i timova priprema u Srbiji.
Vi znate da sam ja bio 3 godine selektor Slovenije. Ljudi su seli sa mnom, dogovorili se i rekli mi, imaš samo jednu zabranu, odnosno molimo te da to uradiš. Šta je bilo? Kaže da sve pripreme obavljaš u Sloveniji. I ja sam to prihvatio. I obišao sam celu Sloveniju, uzduž i popreko. I Zvežđe, i Roglu, i Kranjsku Goru, i Kopar, i upoznao Sloveniju bolje nego svi Slovenci. Jer kad neko čuje da je reprezentacija košarkaška ili odbojkaška ili bilo koja ima visok rejting, obavlja pripreme, da tako kažem, ajde, u Nišu, u mom Kraljevu gdje sam živio 7 godina, pa i oni će da krenu. Na istom mjestu. Ako ne fali njima ništa tamo, ako imaju idealne uslove za rad i instalacije, pa ne fali ni nama, idemo tamo. Naravno, obilazici Srbiju, naša deca imaju puno problema. Kako reče pre neki dan, čitao sam prijatelj moj Vlado Koprivica, dekan DIF-a, 90% dece, 80% nam ima kifozu, imaju nepravilnu kičmu. Pitanje je od njih koliko u slučaju neke nevolje mogu da pretrče 3 km, da ne kažem 13.
Iskusni trener ima proverenu formulu za svoj novi izazov. Rad, rad i samo rad. Božidar Maljković je zato na kraju rekao veliku istinu. U sportu se čuda stvaraju, ona se ne dešavaju slučajno.
Na 15:46 na redu je atletika, sutra je kros RTS-a kroz Srbiju. Očekuje se učešće blizu 500.000 predškolaca i đaka. Start iz studija RTS-a i Radio Beograda daće ministar prosvete Mladen Šarčević. O svemu više pojedinosti kolega Stevan Kovačević.
Sutra u 10 sati i 2 minuta iz studija naše televizije i Radio Beograda ministar prosvete Mladen Šarčević daće znak za početak krosa RTS-a kroz Srbiju. Trčaće preškolci i đaci. Istovremeno računamo više od 450.000. Ta jedinstvena kros priredba u svetu drugi je deo 27. krosa RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Prvi deo u dijaspori počeo je nadmetanjem dece poreklom iz Srbije u Rumuniji i Francuskoj, a sve do 1. jula trčaće se u Hrvatskoj, Grčkoj, Rusiji, Holandiji, Švajcarskoj, Danskoj, Norveškoj, Finskoj, Republici Srpskoj i Nemačkoj. Takmičarski kros RTS-a završit će se u jesen serijom u 4 grada Srbije. Sutrašnje takmičenje kroz Srbiju je iz mnogo razloga prioritet krosa RTS-a. Trče mladi, a baš njima jasno i glasno kažemo, bavite se sportom, a ne ulicom, ne stramputicom. Trčanje je osnov svakog sporta, a sport je izvorište zdravlja. Na čelu tima koji organizuje sutrašnje takmičenje nalazi se ministar prosvete Mladen Šarčević, ali i tim njegovih najbližih saradnika, pomoćnica za preškolsko i školsko obrazovanje Vesna Nedeljković, pomoćnik za učenički i studentski standard Ljubiša Antonijević, specijalni savjetnik ministra Miloš Blagojević i načelnica odeljenja za školske uprave Jasmina Đević. I baš školske uprave, njih 18 rasute po celoj zemlji, direktno rukovode takmičenjem. Trčat će se uglavnom po školskim dvorištima, a prve nezvanične rezultate očekujemo već istog dana, oko 15 sati. Naša televizija priprema brojne izveštaje, a prvi program Radio Beograda pratit će takmičenje od samog početka, od 10, kroz specijalne hronike na pun sat, a onda i u zbirnom izveštaju u Novostima dana i u širokoj hronici u Sportskom žurnalu. Konačni rezultat biće objavljen u sredu 17. maja. Da zaključim, sutra u 10 sati i 2 minuta preko RTS-a ministar prosvete Mladen Šarčević daje znak za početak krosa RTS-a kroz Srbiju.
Eko. Prvi put u Beogradu, trio Klarinoc, Andreas, Daniel i Ernst Ottenzamer, solisti Bečke i Berlinske filharmonije, porodica u kojoj živi muzika, 20. maja na Kolarcu. Kada greška jednog čoveka uništi živote drugih ljudi, pokajanje nije dovoljno za oproštaj. Osveta je jedino rešenje. Povratak Arnolda Schwarzeneggera u filmu zasnovanom na istinitim događajima. Fatalni ishod. Od 11. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sredalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Njihova misija da spasu čovečanstvo, otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja, karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam to državno prvenstvo izgubila za 2 cm. Kada smo otišli na ručak, svako ko je bio drugi ili niže nije imao pravo na ručak. Tako da smo od Celja do Sremske Mitrovice svi bili gladni.
Gošća, atletičarka i kajakašica Gordana Ćirić-Marjanović. Nedelja, 14. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
U narednim minutima emisije govorimo o 24. svetskom školskom prvenstvu u Poreču, gde su košarkašice Srbije osvojile titulu svetskog prvaka. Našu zemlju je predstavljala ekipa sportske gimnazije iz Beograda, čijem direktoru Radoslavu Nikoliću čestitamo na lepom uspehu.
Hvala vam veliko i zahvaljujem se što ste došli za intervju i eto da se neko interesuje za naše sportske rezultate.
Iz Poreča ste se vratili sa zlatnim medaljama i verujem sjajnim utiscima. Najbolju košarku na svetu u srednjoškolskom uzrastu igraju devojke iz sportske gimnazije.
Tako je. Kad bi neko rekao svetsko prvenstvo srednjoškolaca, da, jeste, ali polovina tih igrača igraju u reprezentacijama svojih zemalja u njihovoj kategoriji. Turska, to znam sigurno, ima svoje kampove košarkaške, a mi, eto, snašli smo se i uzeli smo prvo mesto.
Pre ovog takmičenja, da li je uopšte bilo dileme ko će predstavljati Srbiju na svetskom školskom košarkaškom prvenstvu?
Pa nije, zato što procedura je takva. Naša košarkaška reprezentacija sportske gimnazije osvojila prvo mesto u Srbiji i automatski samim tim je postala predstavnik naše zemlje na svetsko prvenstvo u Poreču. Tako da nije bilo dileme.
Reč je dakle o košarkašicama koje su već uveliko u prvim timovima, kada je reč i inostranim, ali i o našim. Znamo dobro da okusnicu vaše ekipe su činile devojke, prvotimke, Crvene zvezde i Radivoje Korać.
Tako je, da. Sad ne znam tačan broj, ali jeste tačno. Prva postava je bila iz Crvene zvezde i to je kadetska reprezentacija Srbije.
Devojke se nesumnjivo dobro poznaju, ali opet trebalo je na neki način sprovesti određene pripreme za ovakav uspeh. Kako i gde su se pripremale, kada zaista čudno zvuči da svetske prvakinje pohađaju školu koja nema ni svoju zgradu, samim tim ni salu za fizičko? Vi ste i dalje u zgradi vojne gimnazije.
Da, trenutno se, ovo što sad radimo u ovoj intervju, je trenutno u zgradi vojne gimnazije. Međutim, eto, nadam se da uz zalaganje grada i ministarstva prosvete bi trebali 1. septembra da se preselimo u novu zgradu gde bi imali idealne uslove za pripremu. Pitali ste me malo pre gde se pripremili. Nisu nigde. Pobedilo je njihovo drugarstvo, njihova želja za pobedom i trenirali nigde nisu zajedno. Jedan dan.
Kakve utiske nosite iz Poreča? Konkurencija je bila žestoka, u ženskoj konkurenciji je bilo 28 ekipa. Je li vam bilo lepo, organizacija je bila dobra?
Da, ne, zaista jeste, nismo jednu neprijatnost imali, devojke su bile, kao i uvek, vrlo poslušne, dobre i naravno dobre i na terenu.
U sportskoj gimnaziji ima još uspešnih učenika sportista, imali ste vi i pre ovoga uspeha, sasvim sigurno da će ih biti još mnogo.
Sa novom zgradom sigurno još mnogo, to ja sada mogu da obećam zemlji našoj da će sportska gimnazija uvek na ovaj način reprezentovati državu.
Hvala lepo, bio je to direktor sportske gimnazije Radoslav Nikolić.
Hvala i vama.
Bila je to priča iz sportske gimnazije, a Visoka sportska i zdravstvena škola iz Beograda ovog petka i subote organizuje drugu međunarodnu konferenciju pod nazivom Sport, rekreacija, zdravlje. O ciljevima konferencije i predstojećim predavanjima više pojedinosti čućemo od profesora doktora Branka Boškovića. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, šta će se to naredna dva dana dešavati u Kulturnom centru Čukarica i u vašoj školi?
Pa mi ćemo praktično imati dva događaja iz nekoliko segmenata. Prvi događaj se počinje sutra od 10 sati u Kulturnom centru Čukarica, druga međunarodna konferencija Sport, rekreacija, zdravlje, koja ima neka svoja tri dela. U prvom delu ćemo kroz plenarni rad obraditi pet uvodnih predavanja i koje pokrivaju i oblast sporta i oblast rekreacije i oblast zdravlje, sa osnovnim ciljem da upravo dobijemo na razmeni najnovijih saznanja, informacije i iskustava iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja, zdravlja. Uvodno predavanje će podneti renomirani profesori iz zemalja regiona i Srbije. Posle toga u popodnevnom delu praktično imamo prezentaciju autorskih radova. Za konferenciju ukupno prihvaćeno 62 rada iz desetak zemalja. Oni su raspoređeni u tri sekcije, sport i rekreacija, fizička aktivnost i zdravlje i menadžment u sportu i u zdravstvu i praktično sutra popodne u prostorima škole se organizuje prezentacija tih radova. Taj treći deo konferencije je praktičnog oblika i on se dešava u subotu prepodne u školi, a radi se o funkcionalnom treningu, najnovijim praktično tendencijama kad je u pitanju funkcionalni trening koji se odnosi podjednako i na rekreativce i na sportiste i verujemo da će i taj deo konferencije biti jednako posjećen kao i ovaj prvi dan.
Pomenuli ste desetak zemalja, koliko učesnika očekujete ove konferencije?
Pa mi očekujemo, pošto na jednom radu ovaj može da bude po tri autora, pa očekujemo oko 150 učesnika, prijavilo nam se dosta 110. Pokrovitelji konferencije su Olimpijski komitet Srbije, Sportski savjet Srbije i opština Čukarica, tako da to daje još poseban ovako renome samom događaju i verujemo da će i to doprineti da se pored onih koji imaju prijavljene radove, u rad konferencije uključuje i svi drugi koji su zainteresovani, zato što je konferencija akreditovana u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i praktično svi učesnici dobijaju pravo na određeni broj bodova. Paralelno sa drugim danom konferencije organizujemo i prvi nacionalni seminar na temu savremeni trendovi u očuvanju i unapređenju zdravlja. Taj seminar je akreditovan kao seminar prve kategorije i praktično očekujemo i tu dobar ovaj odaziv. Radi se o 9 predavanja, uglavnom naših profesora iz škole, iz zdravstvenih ustanova i drugih naučnih institucija iz oblasti zdravstva iz Srbije. Tako da eto, mi na takav način dajemo i neki značaj ovoj godini kada obeležavamo 20 godina postojanja i rada kao visoka škola.
Imate već iskustvo sa prve ovakve konferencije od prošle godine, je li tako? Kažite mi, šta se dobija ovakvom razmenom iskustava?
Pa prate se praktično, danas se znanje zastareva na svake dvije godine, kaže se. Znači prate se taj najnovija saznanja, posebno kad je u pitanju oblast sporta i zdravlja, tu se tendencije jako brzo, da tako kažem, menjaju. Nama je značajno da i naši studenti mogu jednako da prate te trendove kad je u pitanju sport, gdje imamo dva studijska programa, sportski treneri i sportski menadžeri, i kad je u pitanju zdravlje, gdje imamo strukovne fizioterapeute i strukovne medicinske sestre. Ono što je jedan veliki benefit, to je upravo i to su kontakti i upoznavanje ljudi sa raznih strana, pre svega Evrope, i kontakti koji kasnije mogu doprineti opet na ličnom usavršavanju i profesora i naučnih radnika, ali na toj međunarodnoj, međuinstitucionalnoj obrazovnoj naučnoj saradnji. Mi imamo saradnju upravo sa, recimo, Nacionalnom sportskom akademijom Vasil Levski i dekan trenerskog fakulteta te akademije će biti jedan od uvodničara. Tako da verujemo da ima puno benefita koje će i sama konferencija i seminari zdravstva doneti i profesorima i studentima.
Hvala vam lepo. Bio je to profesor dr. Branko Bošković iz Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda.
Hvala i vama.
Tenis u osmini finala Mastersa u Madridu. Novak Đoković igra protiv Španca Feliciana Lopeza. Dobio je prvi set sa 6-4. U završnici drugog je nerešeno 5-5. 16 časova i to bi bilo sve za današnji sportski žurnal Beograda 1 koji su realizovali Aleksandar Kostić i Branislav Jerković. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatnu nastavku programa.